Euskadi Irratian Kirol Legez.
Ja, Paula, arratsaldeon berriz ere. Mendilibar hortaz ere du.
Bai, derrigorra, ipatu behar da, eskola zaharreko oraindik ere zer esana badaukate. Gaur egungo teknifikazio latzik eta garaturik ez du izango behar bada Mendilibarrek garai bateko futbola. Eta aldagela barruan betiko kodeak eta futbola ulertzeko sistemak oraindik ere arrakasta izaten du. Eta pentsa, Europako bitxoko desberdinetan lortu ditu. Urtebeteko tartean, Europako bi lehiaketa. Sevillarekin iaz, atzo, Olimpiakos talde greziarrarekin.
Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
Bueno, garaipen horretara, ez Olimpiakos lorturiko garaipenera, jakina. Mendilibarrek lorturiko garaipen horretara garamatza. Maiatzaren 30ko aktualitateak aipatu behar dugu Euskal Herriko entrenatzaileen artean historian zehar 8 Europako titulu badaudela, 14 lortu zituen Mendilibarrek orain honekin 2. Lopetegik eta Bernardino Pérez Elizaran pasiegito zenak bana. Eskubaloiko Espainiako liga ere badaukagu eta Donostiatik gertuago ikusten da titulu hori Bart beraberak lehen partida 30 eta 26 irabazi ondoren, baina lana biribildu beharko du etzi Alakanten. Bihar Espainiako kopako azken laurdenetako partida, Bidasoak Jaenen jokatuko du eta saskibaloian biharkoak behar du. Irabazi edo galdu bihar jakingo du aurrera egiten duen edo ez Gipuzkoa Basketek Burgosen. Eta geure inguruko futbolera etorrita bada albisteren bat edo beste esate baterako Jon Mikel Aramburu atzelari gazteak Realarekin. 2027 arte luzatu du kontratua eta Alabesek berriz ezagutzera emandu denboraldi berrirako bazkide txartelak igo egingo dituela, 105. Merkeenak 329 euro balioko ditu, garestienak 745. Eta zaudete adi, Usabiak etorriko zaigu, itxura batean, Italian zabaldu da, indar hartu du, Pogatxarri mai gainean jarri duten kontrato berriarekin.
Aitu nola entzuten den bikain bat Rural Kutxan. Ikastearen truke dirua jasotzea bikaina da, ezta? Rural Kutxaren bikain beka. Erdi mailako lanbide heziketan edo batxilergoan bigarren mailan bazaude, 100 euro emango dizkizugu ateratzen duzun bikain bakoitzeko. Eskaza zu hemen bekabikain.com. Rural Kutxa, beti hurbil.
Ongi etorri entzuleo, arratsaldeon. Euskal entrenatzaileak Europan. Begira, Unai Emerik Europako 4 titulu ditu. 4 Europa Liga. 3 Sevillarekin, 1 Villarrealekin. Mendilibarrek atzokorekin 2 urtebeteko tartean Sevillarekin iaz Europako Liga eta orain Olimpiakosekin konferentzia. Julen Lopetegik 1 dauka Europako Liga Sevillarekin eta lehendabiziko titulua gogoan daukago joan zitzaigun, baina pasiegito zenak lortu zuen, Superkopa bat lortu zuen Hernaniarrak Valentziarekin. Bi urtez jarraian, bi lehiaketa desberdin, irabazi dituen 6. entrenatzailea da Mendilibar. Pentsa, eta orain urte bete, bakar bat etzeukan, titulu bakar bat etzeukan. Bueno, haren ibilbide oso gertutu jarraitu zuen bere momentuan, eta orain ere bai segurasko Ariz Gallastegui, arratsaldeon, Ariz.
Arratsaldeon, Jose Mari.
Bere inguruak eta postuko ziren gaur, ezta?
Bai, majo, postu gainera. Futbola da, pasioa, sentimentua, negarra, posak, ausazko da futbola, eta naturaltasuna Jose Luis Mendilibar tartean dagoenean, eta horregaitik ba, bere inguruko guztiak postu egiten dira. Guzti hori, 12 segundutan laur bildu daiteke, ba, bai, horrela ise. Olimpiakoseko zaleak dira, Atenaseko kaletan, Elkabi aurrelariak luzapenan sartutako gola ospatzen, hori hasieran, ondoren Cervantesen hizkuntzan entzunduguna Mendilibar bera da, eta Zaldibartarraren atzetik itzultzalea ari da, ba, alduena egiten, uste dute guzti gulertu dugula. Zer esan duen Mendilibarrek, beraz, ba, ez du euskaratzea merezi. Kontua da, Jose Mari, teknikari bizkaitarra, arrasto usten ari dela, Olimpiako zen, eta ia da esta notizia Valladoliden Osasunan, edota Eibarren egin zuen gizara, jokalariak zein zaleak harrapatu ditu, gauza arrarorik egin gabe futbola simplifikatuz, gauzen bila joan da, Iago ba, Arrasate.
Euskal futbola bizkat errepresentaten da bela ez, edo beti zerri zen dan ez, zaten da bena el futbolen norte, edo zaten da bena ez, ba, bazka ematen aurkarixan bile juen eta gauzak topeta juen ez, zain egon biherren gauzak iristeko gauzen bile juen ez, eta nik uste hori ba, bueno, amengo gentik eskertzen da bela, eta hori egeixen baloretun dutena beran partetik entrenatzaile modun, ez? Egeixen bai, gero, ba, bueno, gesteño aldetik, ba, beti rollo ona, beti jokalarixek gustora.
entrenatzaile gisa referente da askorentzat, baina ez da, Mendilibarren doain bakarra esan dugu, bere izaerak ere asko errazten dituela gauzak gizon, gertukoa da, naturala. Iago Balagunak hitz egiten du orain.
Lagune konsiderete hot, beti zuzena, gertuku, aurrez datorrena beti, laguntzeko prest dagoena, besterik gabe, Mendi, ostia, hundi xesa, eta oin ba, Aristoteles eta honekin batera horre, gerrezin konpareko zaitxu eta postena eta lasterre ikusiko asenez, ba, mongotu de besarka bat.
Bueno, ba, José Luis, Mendilibar urtebetean Europa Liga eta Konferentzia Liga irabazita, futbol munduaren olimpoan dagoia da, ba, zuk aipatu moduan, Trapatoni, Mourinho eta enparuekin batera.
Valverde esate baterako, Ernesto Valverde esate baterako antzen, bere garaian Olimpiakoseko entrenatzailea izan zen, eta besarka da benetan sentitua eman zion partida bukatutakoan Valverdek Mendilibarri, eta baita Manis Mandiola bera ere beti gertuko izan duen Eibarko entrenatzailea alboan izan du ospakizun festan Mendilibarrek gauraren atea jodugu, baina ez dago bere arrastorik ospakizunetan izango da 63 urteko Zaldibartarra. Bi urtez jarraian, bi lehiak eta desberdin bi talderekin, hori marka da, bi entrenatzaileek historian zehar. Bi urtez jarraian, bi lehiak eta desberdin, bi talderekin. Rafa Benitez Espainiarrak eta orain, esan daiteke, Mendilibar Euskaldunak ere bai, atzo Olimpiakosekin konferentzi irabazi. Eta gero, eta Europako tituluei dagokienez, Atalantak eramantzuen Europako Liga, konferentzia Olimpiakosentzat da, eta larun batean final handia, Wembley Estadioan, Londresen, Real Madrid eta Dortmund izango dira aurrez aurre. Eta final da, beste maila batean, beste kirol batean, beste herrialde batean, Superamara bera jokatzen ari dena, Eltxeren kontra eskubaloian Jonan Derdelaoz.
Bera-berak egin du lehen da biziko urratxa. Donostiarrek aurre hartu dute ligako finalean, Elx 30-26 menderatuta eta gertuago du etzi garaikurra eskuratzea lehen partida irabazteari esker. Neurketa lehiatu izan da lehen zatian batez ere eta bisitariek bi golen aldea lortu dute atxeen aldirako. 11-13. Ordea, bera-berak erakustaldi eman du bigarren zatian eta garaipena lortu du emaitza iraulita. Ester Arrojeria, jokalaria.
Bigarren zatin bagenekin zen bergenun, bagenekin ze akats izan ditugun lehenengo zatin markagailuan atzetik juteko, eta bueno, nik uste akats horiek zuzendu ditugula, defentsan nik uste ikeragarrizko lan egin deula, behaiek lan handien bertzuten gola sartzeko, eta bueno, azkenian erasoan ere baloi askoz hobeto mugitu dugu, eta bueno, azkenian hortxe onda gakoa.
Kontuak horrela, itzulerakoan garaipenak ezezik berdinketak ere balio dio Imanol Alvarezen taldeari. Hori bai, gogotik egin beharko dutela June Loidiren ustez.
Bueno, nik uste ez dala dauki hartxorik anburuan, ez? Partioa zaila izango da, gaurkoa bezala. Ja, nik uste taldeak dinamikoan da jarraitzen bali madu, behintzat gauzak zaila jarriko izkiegula, eta zeba ez, garaipena eskuratu. Bueno, nik uste da zinean behek behen etxean ere bai presio gehiagaka, ez? Azkenian guia lehenengo urratxa eman dugu, baina egia bertako kanpoak ere bai asko sakatzen duala. Baina, bueno, ni konfiantza asko daka, taldea oso ondo dau, eta nik uste gula nahi txema degula, garaipen eskuratzeak agula.
Bera-bera txapeldun izateko bidean, beti honakek zazpigarren postua ziurtatu du Granollersi luzapenean irabazita.
Eta azteko gaia gaur osteguna izanik, Patxi Briñon Etxezarreta, Arratsaldeon, Patxi.
Arratsaldeon.
Aurtengo udan aipatuko ditugu futbol Eurokopa. Aipatuko ditugu, noski, Joko Olimpikoak, Frantzian, Parisen bereziki, baina Saudi Arabia datorkigu berriz ere arreta eske. Badirudi soft power estrategia berria Arabiaren eskutik, zer da, Patxi?
Bai, ustaila agogilan kirol munduak begiak Parisen ukan ditu, baina Saudi Arabia ere aktualitatea inajosten saiatuko da denbora berean. Ustailaren bostetik agogilaren 25-era bilabetez, Petromonarkiak ikirolaren mundiala antolatuko baitu jiaden, 21 joko dira programan, eta orotara 60 milioi euro banatuak izan dira sarietan, jokoen arabera 100.000 eurotik milioi bat pasa arte. Mundialaren formatua pixka bat berezia izanen da, joko bakoitzaren lehiaketaren txapeldunak sari bat irabaziko du, baina mundialaren bukaeran talde guztien arteko sailkapen bat ere egina izanen da, eta sailkapen horren irabazdunak du sari potoloena irabaziko, 7 milioi euro lehenarentzat, 4 milioi bigarrenarentzat eta 2 milioi hirugarrenarentzat, beraz. Historiako lehen mundiala gisa saldu du gertakari hau Saudi Arabiak, baina ez da arrasegia, 2022an jadanik, crash test moduko bat antolatu zuen erresumak, Gamers 8 izenekoa, eta hura intzin klubez osatutako mundialak jadanik izan dira historian, eta hura ondako Saudiak mundiala berriz ere formatu horretan izanen da, alta zaleek zinezko mundial bat eskatzen zuten futbolean ezagutzen den bezala, jokalariak haien egiaren kamisetarekin jokatu alizateko, eta ez babesle batentzat.
Bueno, ari gara ipatzen i kirolen mundiala. Azken finean izango litzateke bideojokoen mundiala. Formatua ez da berria, baina zergatik aipatzen dugu hau, beste tamaino, ez dakit indarra hundiagoz, batxi?
Bai, egia da, Jose Mari, formatua ez da behia, baina sarien pizua, 60 milioi euro, hau bai, behia da. Sektorean sekulan ikusi ez diren einetara elegatzen dira sari hauek, adituek diote diruzama horrek joko kompetizioaren sektorea eraldatzen ahalduela, orain arte oreka ekonomikorik gabeko sektore bat baitzen. Gainera, klubak haien jokalari hoberenak engaiatzera pusatzeko antolatzaileek laguntza programa bat eraiki dute. Datuzen asteetan, ekainetik mundiala hasi arte munduko 30 taldeek diru laguntza bat jasoko dute, ahalbezain bat jokalarien engaiatzeko, ahalbezain bat joko gehienetan mundial denboran, baina petrodola horiek onartzeko talde asko haien printzipioen gainean begiak itxi dituzte. Saudi Arabian gaur egun oraindik emaztean eta LGBTQIA+ pertsonen askatasunak mugistuak dira, adierazpen askatasuna ere, eta erio kondena oraindik masiboki erabilia da. Saudi Arabiaren soft powera eratzeko estrategia berri bat ere izan daiteke, luxuaren sektorea, turismoa eta kirola kontrolatu ondoren, ikirolera orientatzen hasira egesuma, Saudi Arabiaren helburua hemendik 2030-era, ikirola haien BPG-aren 1% izatea da, hots 10 bilioi euro urte oro.
Patxi Briñon, etxestarreta, eskerrik asko.
Aio.
Eta futbolera bueltatu behar dugu zera esateko, Realarekin aritzen, ari da, Jon Mikel Aramburu jokalari gaztea, bueno, ba, 2026-2027 denboraldi bukaerara bitarteko kontratu egin dio Realak. Argazkia jarri dute interneteko atarian Realekoek hor ageri dira, oraintxe estreinatu berri duten kamiseta, presidentea Aperri Bai eta jokalaria Jon Mikel Aramburu, eta atzean Tokioko irudiak. Alabesek ezagutzera eman duena, 4-5 bitarteko igoera izango duela bazkide txartel bakoitzak. Helduenak aurrerantzean, merkeenak 329 euroan egongo dira, eta garestienak 745 euroan. Atzo, txirrendularitzan bi klasiko, aipadezagun aurrena, itxas alpetago klasika bertan izan zelako, eta lehen egungo euskalduna gainera derrokamika, Jon Altunak itza egin zuenarekin.
Merkantur itxas Alpeetako egun bakarreko proba menditsuan Lenny Martinez Grupamako igotzaile txikia gailendu zen. 30. postua eskuratu zuen Ander Okamikak Frantziako lasterketa honetan, bera izan zen euskaldunik onena helmugan.
Jaitsiera batean arazo mekaniko batzuk izan ditut, eta aurreko bileko erradioak hautsi zaizkit, pelotoia mostut etorri da, eta hori, bataldiko kotxea oso urrune zegoen, eta lasterketatik kanpo geratu naiz.
Laugarren urtea osatzen ari da profesional mailan Ander Okamika, denak Burgos BH taldean. Berandu egin zuen debuta, 27 urterekin, eta kategoriara ondo egokitu da iraganean triatleta izandako lekeitiarra. Denboraldiaren bigarren zatiari neurria hartu nahian ari da.
Ez nago nire formarik onenean, helburua uztaia eta abuztuan forma puntu ona edukitzea da, eta orain batez ere maiatzatekaina lasterketa gutxi izan da, barriro baseko lan egiten gabiltza, gimnasioarekin eta horrela, intentsitate oso altuak sartu gabe.
Okamikak Espainiako txapelketa izango du, urrengo erronka, Madrilen, San Lorenzo del Escorialen, ekainaren 23.
Merkan Tour Klasiko hori Lenny Martinezek eraman zuen, Grupamako txirrendulariak, eta gainera Frantziar Belgikar zirkuitoa jokatzen atzo, Mondenklusen bukaera, binean Germaik irabazi zuen, eta Caja Ruralek lehen txirrendularia 9. izan zuen, Eduard Prades, eta bera baino bi postu lehenago, Ken Farmako Pau Mikel klasifikatu zen. Bueno, aurreratu dizuegu, lerro brutan, Xabier Usabiaga etorreko zaigu, gaur gatxetak atera duen berria eskuetan duela. Tadei Pogatxarren kontrato berria. Entzun ondo, Xabier Usabiaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jose Mari.
Bueno, hau, baiestatzen dutenean, denbora, iraupena, baiestatuko dute, baiestatuko ez dutena seguru asko kobratuko duena izango, ezta, Xabier?
Ez, segurazki, baina iriratu dute eta erosetako prezioan salduko dugu, izan ere taldeak kontratua berritzea eskaini dio. Pogatxarri urtean 8 milioi euro kobratuta. 8 milioi. Orain, bere garaian zabaldu zen ez behintzat, 6 milioi euroko kontratua dauka urteko, eta 2027 bitartekoa dauka lotuta. Hori izan da orain arte, inoiz ziklista batek izan duen kontraturik altuena. Baina orain esan bezala, 8 milioi eskaintziaz gain, luzatu egin nahi diote 2030 urtera arte. Tete klausulare, inoiz txirrendulari batek izan duen altuena ezarriko liokete. 140 milioi eurokoa. Berriki, Josean Fernandez Matxin, taldeko kirol manajerrak esan zuen, Pogatxarrek UAE taldean amaituko duela bere kirol bizitza. Seguru daudela horretaz, oso gustora dagoela eta. Eta behin, kontratu hori gauzatzen baldin bada behintzat, 2030 bitartean eta 8 milioi euroko beratuta, orduan 32 urte izango lituzke kontratu hori amaitzen denean, handik aurrera zer egingo lukeen batetaki, baina ordura arte behintzat lotuta eta ondo lotuta eduki nahi dute. Kontutan hartu behar da gainera, 2028ko munduko txapelketak Abu Dhabin izango direla, hala esaten dute, Emir Herri Batuen hiriburuan, eta munduko txapelketa herrialdeka jokatzen bada ere, bertako taldeko kide izanaz lehetzea nahiko lukete bertako ardura dunak.
Pasa, arratsaldeona, eskerrik asko, Xabier Usabiaga.
Baita zuek ere, arratsaldeon.
Bertako. Dena garestitzen ari da. Horregatik, une egokia da igogailuaren mantentze lanetako enpresa aldatzeko eta hobeago bat kontratatzeko. Aurrekontu eskatu eta zatoz Bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako.
Pilotaren klasiko garaikidea. Jokin Altuna eta Unai Laso aurrez aurre. Buruz burukoaren final handia. Igande arratsaldean, zuzenean, ETV baten, gure irratietan eta eitb.eusen. Batzen gaituzten emozioak.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Arratsalde gordubiak 9 gutxi dira. Euskal Herriko, ego Euskal Herriko. Lau hiriburua kanpoan utziko bagenu galdera egiteragoaz, baina bueno, galdera ez noa egitera, ze aste honetan sarrerarik ez daukagu zuen artean zozketa egiteko, baina galdetuko bagenu. Euskal Herriko hiribururik handiena lurralde hiriburu izan gabe. Barakaldora jo behar dago. 1000 biztanle baino gehiago 5. Hiririk handiena dugu. Euskal Herriko 5. Hiririk handiena. Eta futbolean garai bateko kontua berritu nahirik dabiltza, asteburu honetan dute benetako aukera. Gurekin da taldeko jokalaririk veteranoena, Euskal Herriko ba futbolaren mapan nahita nahi ez aipatu berden afar bat, Aimar Sagasti beltza. Arratsaldeon, Aimar.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, urte asko zu futbolean Tolosan hasiko zinen, segurezko ez da, motikotan?
Bai, oida, bai, 15 urtekin hasi nintzen Tolosan da. Mira, urrutik elitzen da bantxe.
Bueno, 29 urte dituzu. Beasainan ibili zinen gero. La Pobla de Mafumet, Teruel, Eibar, Real Union, Gernika, Amorebieta eta orain Barakaldo. Male eta horri kurpilak endu beharko zaizkio ba, ez da, Aimar?
Bueno, ba, ez dakit oainik, ez. Egi eda, ba, rekorrido luze bat dela, ibilbide luze bat dela, baina, bueno, egi esan nahiko ongi sentitzen naiz, espero baino hobekio, uste baino energie jokin, da, bueno, lehenbizi betire, a ber, lan betontan, ba, hori huelan lortutako emaita txarrorri huelta ematen diun, eta gure helburua lortzen duen, ez?
Bueno, zaletasun handia daukazula ez da zalantzarik, aldagela barruko giro horrek erabat asebetetzen zaituela, eta momentua bizi duzula, momentua zuk esan duzu, larun batean da, bat eta hiru atzetik zaudete, hori huelaren kontra. Barakaldok behar du ba, esan dugun datua hor dago, eta halako hiriak behar du ba maila handiagoko talde bat ez da? Zer diozu, Aimar?
Bai, bai, bai. Nik uste bai ez azkenen hiri handi bat da, masa sozial ikaragarri daukeu naiz eta bigarren rez mailan egon. Adibidez, iazko denboraldin hirugarren rezen ginen den eta harrigarri ezen zenbat taletu desplazatzen zien gure partiuk ikustea. Bueno, zate izotena, daukeu babe sozial bat, ba, ikaragarri dena eta, bueno, ontxe egidaz daukeula emaitza oso on bat ganeko partidutik ekarrie, baino bueno, guk asko etxeko giroan konfiantza handia jarri daukeu, badakiu oso gorra gala etxeko partidutan, eta bueno, egia esaten baizot konfiatuta gaude buelta mateko gaitasuna dugula eta lortuko dula.
Bueno, federazioko lehen mailarako igoera jokatzen ari zarete. Hori izango litzateke Espainiako futbolaren mailakatzean 3. Maila izango litzateke. Hori dela. Horiek izen bat badaukate, ze aurkari daukazu, eh? Datorren larun baterako, Aimar?
Bueno, aurkari oso horra da. Egi esaten baizot, behar bada ez ginen kostiente ze mailatako ekipoak inaurkitu behar ginen lehengo iganden, anori huelan. Bueno, informek eta bagine euzken, eta jokalari desente zautzetxu, eta pentsatzen ginen ba, maila hondiko ekipo bat zela, baina esango nuke, ba, ez nuke esan sorpresan harrapatu zionia, baina bai egie dela, espero baino egun hobi aukizuela, eta guk okerragoa, ez? Baina, bueno, kostiente izanik, partidu oso zaila izango dela, ba, lehen esan dizotena, pixkoat, ba, prez gaude, gure armak badauzkeu, etxeko emaitzan bagajea ikusten bazo, ba, ikaragarri hona da gurea, eta, bueno, konfiantza guztia aukeu, gure jendekin, ba, buelta mango diula.
Bueno, leitzan sortua zarazu, 29 urte, San Fermin aurretik 40 beteko dituzun, beraz ez noa galdezera, lehen somatu dut, lehen da biziko erantzunean zu oraindik ere kapitulo bat isteko ez zaudela. Maila zigo, lehen ere bizi izan duzu hori. Bost maila igoera izanak dituzu Tolosarekin, Teruelekin, Eibarrekin, Amorebietarekin eta Barakaldorekin. Bueno, sorte izatea besterik ez zaigu gelditzen eta gero ikusiko dugu, gertatzen dela, ba, Aimarrek ere ze erabaki hartzen duen. Futbolarekin lotuta hori bai, gustatuko litzaizuk segitzea, Aimar?
Bai, dudik gabe, gustatuko litzaizuela segitzea futbol mundun, ez? Azkenen ere biziko eta paika ondina hausia izan dudan, ere pasioik ondina hausia da, eta gustatuko litzaizuk, baina esan izoten alen, ba, badakindik jokalari, Barakaldoko jokalari bezala hau izango dela nere azken partidue, eta, bueno, elburue hortxe daukeu, gure eskutan dago gain dike, baina, bueno, energikin hau seitzeko, eta gero berokoak, baina momentu honetan egia da, ba, guztiz konzentratuta eta enfokatuta gaudela partidu honekin bakarra.
Ederki, bueno, ba, ikusi duzu, Aimar Sagasti Beltza, txarra ez, futbola utzi ezkero Euskadi Irratian partida komentatzen aritzeko ere, leitzarra, futbol honek oso gertuti jarraitzen du. Bueno, izango dugu aurrerantzean ere hitz egiteko aukera, zorte datoren larun batean, Aimar, eskerrik asko.
Bale, eskerrik asko, bezarka
bat. Besta bat, lurralde hiriburu ezten Euskal Herriko hiririk handiena. Bueno, ba, hortxe da, sekulako bultzadarekin gora egin nahirik. Antzeko asmoa dauka, gora egiteko asmoa dauka, Gipuzkoa Basketek ere baina, asunto zaila bihar Burgosen Iñaki Berastegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Josemari, bai bihar bosgarren partida duelako, Tizona Burgosen aurka, seria bina, final laurdenetan, eta bosgarren partida hori Burgosen, bihar 9 laurden gutxetan, irabazi egin behar du lauko finala jokatzeko. Tizonak zein Gipuzkoa Basketek, etxean eta kanpoan partida bana irabazi dute, talde espainiarraren garaipenak, markagailuan alde handiarekin lortutakoak izan dira, eta Gipuzkoako taldeak ordea estu eta larri lortu ditu bere bi garaipenak, bigarren neurketa, Burgosen, 80 eta 92 irabazi zuen, eta zer esanik ez pasaden asteburuan, 82 eta 79, Xabi Orozek partidako azken segundoan sartutako irukoari esker. Hori horrela, Mikel Oderozola, Gipuzkoa Basketeko entrenatzaileak dio, Tizonak kantxa faktore alde duela jakinda, agian favoritoago dela, baina kanporaketa oso parekatuta ikusten du.
Eta oso berdinduta dago. Orduan, ba bueno, beraiek egia da beretxean jolaste dutena, baina horrek baditu alde positibo batzuk eta alde negatibo batzuk, ez? Agian presioa ere agertu daiteke momentu batzutan. Gu bestegunean 8 bera gindoa zen, azkenengo laurdenean beraiek seria izteko aukera zituzten eta bukaera ikusi zen nola gertatu den. Orduan, ikusiko dugu, oso berdinduta dago. Nola denak beinpatatu ditugun ta beraien etxean jolasten dugun, ba agian beraien alde pixkat, baina bueno, gure buruan oso berdinduta.
Seria esan bezala binako berdingetarekin, neurketa bihar 9 laurden gutxetan Burgosen eta Donostiatik 200 lagunetik gora joatea espero da. Bestalde aipatu, Estudiantesek eta Betisek ere, 5. partida gaur dutela Madrilen eta jada lauko finalerako zelkatuta, San Pablo Burgos eta Lleida.
Eta maila nagusian, Madridek astindu eman dio lehendabiziko partidan final aurrekoetan Bartzelonari, bestean Unikajak eta Murtziak gaur dute bigarren partida, momentuz Murtzia aurretik da. Eta Euskal Herriko taldetara itzulita, Laura Westerik, Herberetako jokalaria eskolta IDK Euskotrenen aritu da, bueno, badatorren denboraldian taldeak bigarren fitxaketa du, Lointek Gernikan arituko da. Eta eskubaloian, bihar Espainiako Kopako azken fase astera doa, arratsaleko ordu batean lehen final laurdenetakoa, Cuenca Torrelavega eta Laurak laurden gutxiagotan bidazu Airunek talde ezezagun baten kontra esan daiteke, Caserío Ciudad Real. Talde hau ez da maila nagusikoa, baina Asobaligako Puente Genil eta Valladolid bota ditu. Kanporaketaz hau esan du Gorka Nieto Bidasoako jokalariak.
Bueno, ba, taldea ilusioekin dago. Caserío talde arriskutsua da, ondo jokatzen hori da, kopan erakutsi du edozein talderi ba arazoak eman aldizkio eta aso baleko hiru talde kanporatu ditu. Ordan ezin gara atlasatu eta taldea kontzentratu duta dau. Jolasteko gogoekin, presiorik gabe eta hori disfrutatzeko demoraldia bukatzeko ondo bukatzeko eta disfrutatzeko asteburua izango da eta horrela ikusten dugu.
Bidasoak partida hori bihar arratsaldeko laurak laurden gutxiagotan eta larun batean final aurreko jokatu beharko du klasifikatu ezkero segurasko Barsaren kontra. Barsak bihar Morrozoren kontra izango du partida. Honekin batera esan da utzi nahi dugu Erremontean Sagardoaren txapelketako bi partida gaur bosterritan hasita Galarretan, berezik importantea Aldabe Juanenearentzat da jokatutako biak galdu egin dituztelako eta Alberto Munarriz Urpoloan aritzen den Euskal Herriko jokalari ezagun hori ere notizia da. Gaur Espainiako liga irabaz lezakelako Atletico Barceloneta taldearekin Sabadell mendean hartu ezkero. Uretan sartu ezkero biharko utzi beharko dugu Gipuzkoako eta Bizkaiko traineru txapelketak asteburu honetan. Iluntzako saioan itzuliko gara 8:00 gutxi arratsaldean.